xestión económica no noso concello cada vez vai a peor. De feito, no Concello de Lugo, dende que Lara Méndez é alcaldesa, cada vez ten máis contratos caducados, cada vez hai máis problemas económicos e cada vez vemos como tardan máis en cobrar os nosos proveedores. De feito, Lara Méndez ten o triste mérito de cerrar o ano 2017 con 12 millóns de euros de débedas aos proveedores do noso concello. 12 millóns de euros que se lles debe aos proveedores en concepto de ou por culpa de non pagar 8.463 facturas a 31 de decembro. Estos datos témonos a raíz do informe de Tesourería Municipal. Por tanto, é un funcionario o que lle di a alcaldesa Lara Méndez que ten que pagar en tempo e forma aos proveedores. E o problema é que non é que non haxa liquidez no Concello de Lugo. O problema é que é un problema de xestión do equipo de goberno. Eso tamén yo di esta funcionaria. De media, un proveedor tarda máis de 90 días en cobrar as súas facturas, algo que é inadmisible a día de hoxe. Pero Lara Méndez non fai nada ou non fixo nada nestes últimos anos para cambiar esta situación. De feito, como digo, cada vez vai a peor. E isto é un problema para a imaxe da nosa cidade, debido a que somos a cidade que peor pagamos de toda Galicia. Somos dos que peor pagamos de España. É un problema para os proveedores porque tardan moito en cobrar os seus servicios. E tamén é un problema para o resto de cidadáns porque temos que pagar en ocasións o doble por os servicios que nos prestan. Vexamos a factura de Urbaser, unha factura impagada de Urbaser traduciuse en 250.000 euros de intereses que pagaremos todos e cada un dos lucenses.